Šovakar 8:00 vakarā programmā Klasika tiešraidē no Zaltsburgas festivāla varēsiet tikties ar izciliem pasaules opermāksliniekiem. Krievu soprānu Anuņa Trepko, spāņu baritonu Placido Domingo, itāļu tenoru Francesco Meli un kanādiešu kontraltu Marie-Nicolē Lemjē. Kopā ar Vīnes valsts operas kori un Vīnes filharmoniķiem, itāļu maestro Danieles Gatī vadībā, Giuseppes Verdi operas Trubadūrs jauniestudējuma pirmizrādē. Mums šis iestudējums nozīmīgs ar to, ka režija un scenogrāfija tam veidojas mūsu pašu latviešu režisors Alvis Hermanis. Un starpbrīdī dzirdēsiet arī sarunu ar kino un teātra kritiķi Normundu Naumani, kuram jau ir bijusi iespēja neklātienī ieskatīties iestudējuma tapšanas gaitā. Tiekamies programmā Klasika 8:00 vakarā.